dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverin për mënyrën e dialogut me Serbin. Bankat kanë 300 milion euro hipotekat të pashitura. Nga shpërtimet në Kinë, 112 të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri viktimave nga shpërtimet në qytetin Port Tianjin të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depos së kimikateve ku po ndodhin shpërtimet janë larguar më 15 gusht nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Kryeministri Irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ja dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad më 15 gusht pas një serie sulmesh me bomba. Në qarkun Habibja, që është i banuar kryesisht me shiet, janë vrarë të paktën 13 persona. Një serie bombardimeve ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi ka nisur një ofenziv me bombardime në Bagdad dhe në provincat të tjera, duke pasur përcak muslimanët shiit. Autoritetet pakistanese thonë se të paktën 6 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë që ndodhi në shtëpinë e një zyrtari qeveritar në provincën Punjab. Nuk është e qartë nëse ministri i kësaj province Shuja Kanzada është lënduar në shpërthimin e sotëm. Në kohën e shpërthimit të paktën 20 njerëz ndodheshin në këtë ndërtesë. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në raundin e ri të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet në Bruxelles, do të diskutohet për lëvizjen e lirë, energjinë, telekomin dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Analistët politikë ndërkaq thonë se qeveria nuk ka agjendë të qartë në dialogun me Serbinë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë në pritje të ftesës zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet të jashtme i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës çasja Kosovës të jetë që të vazhdohet aty ku kanë mbetur me disa nga temat.
Qasja strategjia e palës e Kosovës për takimin eventual të arshëm është që të tentohet të arrijet marveshje në pako, por kjo pako nënkupton që se cila nga 4 marveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi qështje në levizjes e lirë, këtu e kemi fjallën të ura ibrit, qështja energjis e telekomit dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, palja Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende çështjet e hapura.
Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjendë të qartë se si duhet të qaset dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë mendoj se pola kosovare duhet ose që të kërkojë reciprocitet me Serbinë ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës para se të vazhdojnë dialogun me serbët në Bruxelles, duhet të bëjnë marrëveshje me serbët që janë pjesë e organeve shtetërore të Kosovës.
Qeveritarët e tyre të zgjedhin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, nga lista serbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po eminojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria e Kosovës mas pari duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës serbe në qeveri dhe në kuvend, siç është rasti i Zavanc kryeministrit, i cili praktikisht merr pjesë në protesta, të them kushtimisht antidrejtësisë që duhet vendoset në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Murtezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike Lista Serbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individë dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme dhe ne presim që edhe në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga e Kosovës përpara e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm. Dhe në këtë rast, në asnjë rrethon, agjenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarëdo lloj sjellje, qoftë nga njëherë edhe e papranueshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave në bankat komerciale në Kosovë. Hipotekat bëhen objekt i shitjes nëse kredimarësit nuk arrin të paguajnë këstet e kredis, por interesimi i palve të treta për t'i blerë këto prona nuk është i madh. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave që bankat komerciale kanë në dispozicion. Kjo ka bërë që kove të fundit, jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga institucionet financiare në faqet e tyre zyrtare apo gazetat e përditshme. Pronat apo hipoteka bëhet objekt i shitjes nga bankat pasi kredimarësi nuk arrin të paguaj këstet e kredis, kurse banka patundshmërinë e lën peng me rastin e marrjes së kredis e nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Por interesimi paleve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherë ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se vlera hipotekave ka arritur në 300 milion euro. A i thotë se në Kosovë ekzistojnë dy fenomene të kundërta. Shkala kredive të këqia është më ulta në rajon, por si që thotaj, fenomeni tjetër që pëngon ulljen e normave të interesit është niveli lartë i kolateralit dhe mos shqitja ti.
Kemi një ngulfaqe shumë lëndë në bykata të cilat janë vendosur në dobi të bankave komerciale, por këto asete të kolateruara nuk i blen askush, se tregu i Kosovës është shumë i vogël, njerëzit njihen në mes vete, askush nuk dëshiron që në rajonin e njëjtë të blej kolateralin e dikujt tjetër për shkak të afërsisë, qoftë familjare apo të njohësisë me personin e saktuar.
Profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Muhamet Sadiku, vlerëson se tregu i hipotekave në Kosovë nuk funksionon, kështu që bankat komerciale këtë konsiderojnë pjesë përbërëse të rrezikut e që automatikisht ndikon edhe në lartësinë e normave të interesit.
Ekzistojnë shumë faktorë se përse këtë treg nuk funksionon, por ajo që ka ndikim, impakt esencial është mos funksionimi i shtetit ligjor, mos funksionimi i gjyqeve dhe e zvarritje e zgjidhjes së konteksteve të shumta në mes të klientëve dhe bankave dhe në përgjithësi ndikimi i tradicionalizmit në Kosovë.
Niveli i lartë i këstëve të papaguara dhe krimi madhi kolateralit është i trasheguar para 7 vitesh, thot Mehdi Bektashi.
Këto hipoteka janë kryesisht të trasheguara nga periudhat e mëparshme të viteve 2003-2007-2008, kur sistemi bankar nuk ishte aq miri rregulluar ose pamundësia shitjes së këtyre kolateraleve ka të bëjë në radhë të parë me ekzistimin e traditës që këto prona të shiten nga ai që ka borxh.
Sidoqoftë, ekspertët konsiderojnë se përfundimi i procesit të shpejtë dhe të suksesshëm të ekzekutimit të kolateralit është i nevojshëm dhe shumë rëndësishëm për ekzistencën e një sistemi bankar të shëndosh dhe të domosdoshëm për funksionimin e një ekonomie konkurruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Analistët në Shkup thonë se partitë në pushtet e kanë bërë praktikë që kur duan të largojnë ndonjë personalitet nga skena politike në vend, e dërgojnë atë në shërbim diplomatik. Kryetari Sindikatës së Shërbimeve Diplomatike në Maqedoni, Sasho Todorovski, kritikon ashpër vendimin që ish drejtori doganave të dërgohet për ambasador. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Sindikate e shërbimeve diplomatike në Maqedoni ka reaguar ashpër ndaj vendimit për emërimin e ish drejtorit të doganave për ambasador, duke theksuar se ai nuk i plotëson as kushtet minimale për të qenë diplomat.
Se e vënësuat kadri kështu, po site priliki ne gje ispunuat një tu elementarnit e zakonstitusë.
Në ambasada, emrohen kuadrot të cilët nuk i plotësojnë as kushtet elementare, andaj është koha që të shtypet butoni i cilët do të ndaloj këtë praktik. Ne se sindikat kërkojmë që të ndërpritet procedura e emrimit të ish drejtorit të doganave Vanço Kargov për ambasador. Aq më shumë se ai është i dënuar me 3 muaj burg me kusht për keqpërdorim të pozitës, dhe kjo me automatizëm pamundson dhe marrjen e certifikatës së sigurisë. Do të thot, kemi shkelje flagrante të ligji që regulon emrimin dhe punën e diplomatëve, tekson Sasho Todorovski, shkretari sindikatës e shërbimeve diplomatike në Macedoni. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri thot se Macedoni si kushton shumë mungesa e profesionalizmi të diplomatëve.
Partit politike dhe e që qëhet politik, diplomacie i shërbeu që të lirohet nga kuadrat e padëshirushme të cilat në një mënyrë shumë elegante me antë diplomacie shtuken, dhe kjo jetë një raport që diplomacie e Macedonis është një nivel të ullët, por edhe këtë duhet situar në tërsi se si funksionon shteti, si funksionojnë komplet pushteti, ashtu është edhe diplomacie.
Tekson Alajdin Demiri ish diplomat, si bas të cilit Macedonia disponon me kuadër të aftësuar në nivel të lartë të profesionalitetit.
Krije punve të jashtme nuk ungrit në nivel të profesionalizmit, për asje se nuk pati kapacitet që të ngrije dhe të profesionalizohet një diplomaci, për asje se gjithmonë ishte në shërbim të pushtetit, dhe gjithmonë ishte në shërbim të politikave ditore, dhe këta e në të hendikete që e lanë diplomaci në këtë nivel.
Edhe Sasho Todorovski konsideron se pushteti përmes labirintheve të ligjit për punë të jashtme mbush përfaqësi diplomatike me kuadër partijak.
Ne i duam në to total në gluvës.
Të gjitha kërkesat e sindikatës e shërbimeve diplomatike hasin në vesh të shurdhër. Madje kemi ngritur dhe një numër të saktuar të proceseve gjyqësore ndaj vendimeve të jashtëligjshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë emërimit të diplomatëve, por hasëm në një ashtu si ta quaj erozion të sistemit gjyqësor, i cili u vu në mbrojtje të vendimeve të pushtetit, kështu që fatkesish mbetem me papik mundësie të reagimit. Nën vizon Sasho Todorovski, kryetari sindikatës së shërbimeve diplomatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambyllës rikujtojmë titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverin për mënyrën e dialogut me Serbinë. Bankat kanë 300 milion euro hipoteka të pashitura. Nga shpërthimet në Kinë 112 të vdekur. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Klikoni në europaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Emisioni joni radhës është në orën 16:00. Unë ju falemderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.